Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 3. januar, a ovo su najvažnije vesti. Odložena Tadićeva poseta kopnenoj zoni bezbednosti. Ne želimo da se tužimo sa Hrvatskom, izjavio Vuk Jeremić. Jučerašnja hapšenja nemaju veze sa navijačima, tvrdi Dačić. Skup podrške anarhistima u pritvoru, ultimatum Irana zapadu. Najmanje 25 gerilaca poginulo u Kolumbiji. Vreme danas oblačno sa snegom i hladno, najviša temperatura od minus 2 do 2 stepena. U tematskom delu emisije čućete gošću pres kluba Radija Slobodna Evropa Vesnu Pešić, poslanicu Liberalno-demokratske partije. Ukoliko u Srbiji bude vanrednih izbora, kogod se nađe na vlasti, više se nikada neće ponoviti vreme kako je bilo za vreme Miloševića, tvrdi Vesna Pešić.
Srbija čini mi se da je naučila i čak i Koštunica. Niko više nikad neće vući u neke takve ekstreme kao što se to dešavalo 90. godina za vreme tih ratova, zločina i potpune destrukcije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poseta predsjednika Republike Borisa Tadića i predstavnika vlade Srbije i vojske kopnenoj zoni bezbednosti najavljena za danas se odlaže, saopštilo Ministarstvo odbrane, ne navodeći razloge odlaganja posete. Boris Tadić, ministri odbrane i unutrašnjih poslova Dragan Šutanovac, Ivica Dačić, kao i načelnik generalštaba vojske Srbije, general potpukovnik Miloje Miletić, trebalo je danas da posete jedinice vojske i MUP-a u kopnenoj zoni bezbednosti. Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izjavio je da Srbija nema nameru da se tuži sa Hrvatskom, nego da gradi dobrosusedske odnose i sarađuje na putu ka integraciji u Evropsku uniju. Vlada Srbije je 31. decembra odlučila da pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu podnese odgovor na tužbu i protiv tužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995.
To je jedan izuzetno obiman materijal koji će konačno na međunarodnoj pozornici upaliti svetlo i u pravom, tako da kažem, svetlu prikazati ono što je na teritoriji Hrvatske činjeno i pre 60. i pre 15. godine. Ja mislim da bi za Hrvatsku pre svega bilo mnogo bolje da do ovog procesa ne dođe. Naša primarna namjera i želja nije da se tužimo, već da sarađujemo na putu ka integraciji u Evropsku uniju, da gradimo dobrosusedske odnose, da rešavamo probleme koje smo nasledili.
Ministar Vuk Jeremić. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je da su jučerašnji pretres stanova u Beogradu i hapšenje dvojice navijača deo šire akcije protiv nasilja i huligana koja nema veze sa navijačima. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da je pretres 35 stanova i drugih prostorija u Beogradu i hapšenje pripadnika određenih ekstremnih navijačkih grupa Zorana M. i Nikole M. nastavak akcije započete u prošloj godini.
Ja bih rekao da je to nastavak akcija koje smo započeli još u prošloj godini. Policija je, kao što ste vidjeli, radila i već u oči dočeka nove godine. Uhapšeno je umeđu vremenu još dve osobe, znači četiri osobe koje su krijumčarile kokain iz Holandije i to redovnom vlastinom linijom autobuskom. Znači, na osnovu ranijih akcija koje su vođene, stalno se vrši preventivne akcije pretresa određenih lokacija, stanova, lokala i drugih prostorija gde se eventualno mogu naći neki elementi za pokretanje krivičnih i prekršajnih postupaka. U koordinaciji sa tužilaštvom i sa istražnim sudijama, u ranim dogovorima u Savetu za nacionalnu bezbednost, znači mi smo dogovorili da se pokrene jedna šira akcija protiv nasilja, protiv huligana, tako da ovo nikakve veze nema sa navijačima. Reč je o jednoj borbi da se kriminal iskoreni sa naših prostora. U ovoj akciji su privedena lica u čijim je prostorijama, odnosno stanovima, pronađeno oružje bez dozvole, pronađena droga, pronađene eksplozivne materije itd. i protiv njih će biti podnete prekršajne i krivične prijave.
Ministar policije Ivica Dačić. Grupa za monitoring procesa protiv šestoro anarhista organizuje danas ispred zgrade Ministarstva pravde u Beogradu protestno okupljanje. Oni zahtevaju da šestorica aktivista anarhosindikalne inicijative koji su sumnjičeni za krivično delo međunarodnog terorizma budu pušteni iz pritvora. Šestorica članova Ove organizacije uhapšeni su zbog sumnje da su ispisali grafit, a potom bacili dve zapaljene flaše na zgradu Grčke ambasade u Francuskoj ulici u Beogradu. U većem delu Srbije danas pada sneg slabog do umerenog intenziteta, tako da vozači na većini putnih pravaca očekuju mokri kolovozi koji su mestimično pod ugaženim snegom i lapavicom, saopštio Automoto Savez Srbije. Zbog niskih temperatura izražena je opasnost od poledice, a na važnim putnim pravcima saobraćaj umerenog intenziteta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iran je dao Zapadu rok od mjesec dana da prihvati kontra predlog plana Ujedinjenih nacija za zamjenu obogaćenog uranijuma za nuklearno gorivo i upozorio da će, ako protiv predlog ne bude prihvaćen, sam početi da proizvodi gorivo za nuklearne reaktore. Upozorenje pokazuje, kako ocenjuju agencije, da Iran zaoštrava stav o svom nuklearnom programu, za koji se na Zapadu strahuje da ima za cilj proizvodnju nuklearnog oružja. Teheran tvrdi da je to program u mirnodopske svrhe. Kolumbijska vojska ubila je 25 pripadnika levičarske gerilske vojske bombardovanjem njihovih logora u centralnom delu zemlje, saopšteno je u Bogoti. Avioni kolumbijske vojske su bombardovali dva logora u kojima je bilo oko 200 boraca. Vojna grupacija revolucionarne vojne snage Kolumbije se već 45 godina bori protiv desničarske vlasti u Kolumbiji i procenjuje se da sada ima između 6 i 10 hiljada pripadnika.
slobodnaevropa.org.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa slijedi naša redovna vikend rubrika Pres klub. Pripremila Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Vesna Pešić, ona je sociološkinja, poslanica u Skupštini Srbije, osnivač je svojevremeno Građanskog saveza kad je počeo rat na teritoriji Hrvatske i osnivač je Centra za antiratnu akciju. Zajedno sa Zoranom Đinđićem, Vukom Draškovićem vodila građanske proteste u zimu 96. i 97. Nije bio s njima Koštunica, rekao je negde za neke novine, kaže pa nisu me zvali, kao da tu treba zvati nekoga. Sada posle toliko godina od tih građanskih protesta, da li ste očekivali da ćemo tako sporo da se razvijamo i tako sporo da prilazimo toj Evropskoj uniji?
Da su bili događaji jako intenzivni, jako zgusnuti. Društvo je bilo potpuno podeljeno na dva dela, znači mi i oni. A i to mi je bilo veoma različito, nismo mi bili slični, ali ta linija, te podele bila velika i glavni san tog vremena je bilo da se promeni taj Miloševićev sistem, ono što se posle već 2000. godine govorilo da mu vidimo leđa, eto, ali vrlo malo smo u stvari razmišljali šta će biti kad mu vidimo ta leđa. Ja mislim da je zaista nastupilo malo to razočarenje, mi smo na kraju videli ta leđa, ali nismo, nešto se projektovalo šta će biti posle toga, dosuno vreme, ali nije mnogo od toga ni ostvareno, mislim što se bilo obećalo, ali nešto i jeste, sigurno demokratske promene su se dogodile, nema više lopovluka na izborima, bar za sada, ja se nadam da neće biti ni u buduće, eto to smo ostvarili, onda smo demonstrirali zbog toga, neka sloboda je ipak možda povećana, proširena, ali nastali su novi problemi o kojima onda nismo ni razmišljali kakvi će to se biti problemi kad Milošević ode. Tako da ja šta znam, ja sam uvek iznenađena našom sporošću. Da li je to bilo posle odlaska Miloševića? Ja sam bila zapanjena i onda kad je 89. godina bila, znači kad je bilo, sad je slavljena ili obeležavana 20 godina od pada Berlinskog zida. Ja kao nekad tadašnja disidentkinja, ja sam bila, živjela u dubokom uverenju da čim se s tih 80-ih te aktivnosti disidentske, sloboda, ljudska prava, demokratija, više partijski izbori, to što smo tražili i bili kažnjavani, da čim se skloni komunizam, mi ćemo odmah da zaplivamo u sve te slobode, u demokratiju, da ćemo odmah da krenemo. A to se dogodilo se nešto potpuno drugo. Zavladali su nacionalizmi, nacionalisti,
Čak smo ostali jedna mala usamljena grupa, svi su se prebacili na drugi kolosek. Znači, umjesto neke liberalizacije, sloboda i toga, mi smo zaplivali u ratovu i nacionalizam. I isto tako se poslije i kasnije dogodilo. Ta očekivanja su možda uvek veća, nešto se od toga i ostvarilo, ipak je sad život potpuno različit. Različit je zato što smo onda bili jedna potpuno izolovana zemlja, jedna zemlja koja se zvala otpadničkom zemljom, jedna zemlja koja je bila parija, koja se kuvala u svom sopstvenom sosu, destruisana potpuno bila ekonomska struktura, da smo imali onu jezivu inflaciju. I ja mislim da je taj 5. oktobar, još uvijek smatram da je to bilo strahovito važno, zato što nešto što se neće više nikad ponoviti, Srbija više nikad neće ići u tu vrstu izolacije. Znači, vidite, koliko god da li je nama brzo prema Europi ovih 9 godina, evo u 10 ulazimo, da li nam je brzo ili sporo, ali ovo što je bilo 90-ih, to se neće više ponoviti. Znači, to je prošlost, to kažemo.
A zar nismo platili visoku cenu za ovo što sad trenutno imamo? Mnogi ljudi su platili na taj način što su izgubili posao, što nigde nisu.
Ja mislim da, da te dve stvari nisu baš nešto mnogo povezane. Hoću da kažem, tu vi sad govorite o tom privrednim tim kretanjima, o tranziciji. Ja govorim o položaju naše zemlje. Znači, mi smo bili kao u nekom kavezu, znači potpuno zatvoreni, potpuno izolovani, konačno bombardovanje je bilo 99. godine. Da li možete da zamislite da je jedna zemlja iz Timor, koju nikad nismo čuli pre toga, gošle, gde je to? Mislim da je bila pre toga i u Somaliji, da je bila takva nekakva intervencija. I zamislite da Srbija dođe po to da 3 mjeseca bude pod bombama. Znači, mi smo bili u potpuno nemogućoj situaciji. Ja o tome govorim, da su neke stvari su rašišene, nema nikoga više. Da li je to radikalna stranka, da li je to demokratska, liberalno-demokratska partija, naravno, nema nikakve veze s tim. Ali Srbija čini mi se da je naučila, i čak i Koštunica, niko više nikad neće vući u neke takve ekstreme kao što se to dešavalo 90. godina za vreme tih ratova, zločina i potpune destrukcije. E sad, u jednoj zemlji koja nije prvo postavila jednu infrastrukturu pravnog sistema ili vladavine prava, i sad kažu 25-30% su bile loše privatizacije, a možda i više, ja mislim da je to čak možda i nije tako strašno, s obzirom koliko mi znamo koliko je ogromna korupcija. Zamislite vi da u jednom momentu vi praktično morate da otpočnete sa privatizacijom svega postojećeg. Pa to je ogromno. Samo taj detalj da uzmemo, koliko je tu moguće, koliko su moguće mahinacije. Znači, to je ogromno, i ja mislim da su ljudi mnogi stradali, da su ljudi našto manjeg i nižeg obrazovanja, i mislim da nismo, ono što je ključna stvar, da smo možda čak u toj političkoj sferi možda i više napredovali nego u ekonomskoj sferi. Čini mi se da ta transformacija privrede, da će promjena propalih preduzeća nekim boljim, novim, prosperitetnim privrednim subjektima je veoma spora, pa ni sad nije bog zna šta. Mi smo napravili jednu deindustrializaciju zemlje, ljudi su ostali bez posla, ali ne vidi se sada, pogotovo zbog ove recesije, koja nije došla samo zbog nas, nego zbog svjetske recesije, ne vidi se kako ćemo mi uopšte bilo šta da izvozimo, jer kažu izvoz može jedino da spase, mi se čekamo ove ili strane investicije, ali čini mi se da privredna struktura nije se dovoljno brzo menjala, nije bilo dovoljno investicija, nismo tu transformaciju u privredi dovoljno brzo izveli, tako da je veliki broj ljudi stradao, i ja mislim da još uvijek strada od te tranzicije koja je nezavršena i koja je na neki način i bila korumpirana i u velikoj meri propala.
Gošća Pres kluba je Vesna Pešić, poslanica u Skupštini Srbije.
Kad sam ovo pitala, nisam mislila samo na privredu, mislila sam i na to kako smo postali jedna nefunkcionalna i neefikasna država sa ogromnim jednim aparatom, što je možda moralo da se desi s obzirom da je vladajuća partija u koaliciji, morala je sve apetite da zadovolji, ali smo postali jedna birokratizovana država i ta ogromna administracija prosto sprečava, ja imam utisak, državu da ide brže napred.
Pa ja ne delim baš toliko to mišljenje, znate, zato što ja možda ovako gledam malo bliže to i u parlamentu što se događa i kakve zakone donosimo. Vidite, prvo kad je reč o birokratiji, da, treba da zovemo administracija, znate, mislim da je 2005. godine ili 2006. da je stupio na snagu zakon o državnim službenicima. I to je bila jedna, možda neperfektno, kao i svi zakoni koji se kod nas donose, uvijek imaju nekakvu manu, nekakvu rupu, nekakvu falinku, ali to je bio jedan dosta solidan zakon koji je trebalo da transformiše i da uredi našu državnu administraciju. Zato što moderno društvo bez uređene administracije koja je potpuno neutralna, to znači da kad ministar uđe u svoje ministarstvo, kad se promeni vlast, može da dovede samo svoja dva savjetnika, a svi ostali su profesionalna administracija. Znači to, takva promjena se kod nas nije uspela dogoditi, iako je to bilo planirano. E sad, Srbija je prvo naslijedila jedan veliki broj činovnika koji su bili jako dobro obučeni, ja sam imala prilike da ih vidim, i saveznih organa. Ali da pomenemo jednu organizaciju u kojoj mi hoćemo da se uključimo, ne znamo kada, ona se zove Svjetska trgovinska organizacija. Vi morate da imate prilično broj eksperata koji se razumeju kako se ulazi i šta to uopšte znači. E, ja sam ih vidjela kad sam bila ambasado, vidjela sam na delu dve žene koje su stvarno ekspertkinje kad je ta stvar u pitanju. Tad je još bila Srbija i Crna Gora, nekakva savezna država. Prvo su, ja mislim, oterali veliki broj bez veze sigurno tih ljudi u penziju, jer su oni bili obučena administracija i to je još Titova administracija koja je znala poslove i Ante Markovića, koja se nekako trošila godinama, ali još uvijek je bio jedan deo te administracije koja je bio, stvarno je bila administracija, nisu bili nikakvi politički po političkoj liniji tamo, nego su ljudi koji su obavljali svoje poslove. Znači, jedan deo administracije je bio to. Jedan deo administracije, o čemu vi pričate, i tu se potpuno slažem, vidite šta se događalo. Događalo se ovo, da se vratim na ovu tranziciju. Znači, pošto se nisu otvarala nova preduzeća, državna ili ona društvena, samoupravna, su se gasila. Ljudi su u tim preduzećima ostajali bez posla. Šta se dešavalo? Jedina fabrika koja je radila u Novom Gradištu, u svakom tom mestu, Šabac bilo ko, sećate se, Šabac Zorka, Loznica, svaki grad je imao po dve, tri veću ili manju fabričicu da su se ljudi ujutro oblačili i na posao. To je sve propalo. Šta je radila? Radila je opština. To je ono što mi kažemo sociološka nužnost. Voda ide tamo, ako je negde brano, ona nađe drugi tok. Znači, umjesto da se ta radna snaga uliva u obnovljenu ekonomiju, ona je probila u neke lokalne, znači u državne institucije. I kako? Preko toga su i partije dobile moć i suviše su uzele moći netransparentno u svoje ruke, zato što su one postale biroje za zapošljavanje. Kako to izgleda u manjem mestu? Tako što ne znaš šta će da radiš s detetom, dete ti nema posla, završila neku školu, ti sad ono sedi tamo po cijelu na vata zjale, nema ništa. E, i onda ti dođeš kod onoga tamo iz Demokratske stranke, pošto kaže Demokratske, pošto ona najveći broj opština ima, ko što je nekad bio SPS, sad Demokratska stranka, onda kaže, slušaj, evo, možda daš ono mom 100 evra da nešto radi u toj opštini. E, tako su se to širilo. Svaka stranka je isto tako da bi održavala svoju aparaturu i da bi poslije toga imala aktiviste za vrijeme izbora, zapošljavala i ova ministarstva po partijskoj liniji. I tako je i pao taj zakon koji sam malo prepomenula, zato što su oni svaki put puštali ove partijske, nikako da primene onaj zakon kako je rekao, kako treba da izgleda neutralna administracija. E sad, ima još jedna treća stvar. Što ste razvijeniji kao društvo, što i više pravite tih institucija, vama treba više službenika. I tu moram, ne samo da se zavaravamo. Evo, hoćete agenciju za borbu protiv korupcije? Pa koliko ćete zaposli? Hoćete državnu instituciju revizije? To novo. Jer bio onaj odbor za sukob interesa? Pa oni moraju zapošljavati. Pa znate li koliko tu ima tih agencija, fondova, ovog onoga? Pa hoće potrošači, sad kad se približava Europskoj uniji, ako vi hoćete da svaka ona konzervirana riba i ono sve bude kontrolisano, pa ko će to da radi? Znači, vi morate imati recimo tu ogromnu administraciju agencije, potrošačku agenciju. Evo agencija sad za novi zakon o saobraćaju. Evo ako mi donesemo zakon, zato vam kažem, kad donesemo...
Dobro, šta će agencija za novi zakon? Pa to stručnjaci treba da uradi.
Pa, a gde su ti stručnjaci?
Pa to je ugovor model.
Pa oni imaju masu tog ugovora po delu, sad su oni otpuštaju to zbog krize, pa naravno, ali da vam kažem, evo recimo, 11, ako vi imate sada, donesite zakon o ravnopravnosti polova, znači ko će da kontroliše, vi imate pisanje izvešta u Ujedinjenim nacijama, nisu to male stvari, vi imate tamo silne upitnike, šta vi sve treba da zadovoljite da bi se to, odnose zaposli 11 ljudi, recimo, kad to donesete taj zakon, svaki zakon koji donesemo, novi zakon o saobraćaju, evo agencija o saobraćaju. Neće više milicija, ono mislim, ne znam da li sad ko će vršiti te obuke i tako dalje. Znači svaki put kad vi hoćete da bude nešto kontrolisanije, ako nećete da vam paradajz bude ovoliko isprskan, vi morate svaki put da dovede, pa ko su to nego činovnici. Znači stalno rasti, sad i ovo što pričaju, date na kraju, ni možda niste pratili, ali ja moram da kažem, ja sam to rekla u Skupštini. Vi ste nas maltretirali da danima razgovaramo o smanjivanju broja službenika na lokalnom nivou i 2400 službenika na republičkom nivou i udarili su neke maksimume koliko može da bude, na primjer 28.400, a onda čitate u novinama da zapošljavaju novi 4.000 službenika. Znači, koje će to da izbace službenike? Da li ove mlade i talentovane, neke koji su završili školu, koji treba da pravimo profesionalnu administraciju, ili će da zadrže svoje partijske kadrove? Mi pojma nemamo ko je na tim listama. Mi nemamo što uvidu to. Znači, oni hoće da otpuste jedan deo, ali već planiraju, oni će povećati praktično sad u 2010. ukupan broj službenika.
Gošća Pres kluba je Vesna Pešić, poslanica u Skupštini Srbije.
Videli ste rezultate prvog kruga izbora u Hrvatskoj. Ivo Josipović vodi, kad bi on pobedio u drugom krugu. Mislite li da je to dobro i gledano za nas ovde, za region, ali da li uopšte socijaldemokratija uspeva na ovim prostorima?
Pa ja mislim da socijaldemokratija nikad nije otišla s ovih prostora. Ako pogledate, evo i sad ova vladajuća koalicija, sem ovoga G17 plus, koji kažu da su neka desna stranka, ali nikad, mogu da kažem, ni Milošević nije, možda nije isplaćivo ili imao para, ali nikad nije oduzeo sva ona davanja koja su postojala. Znači, kad je bila nemaština, nema, ali ni sad nije tako da je to skresano recimo besplatno zdravlje. Možda ne valja, možda je to loše, možda u stvari jesu skresali, zato što kad sediš u bolnici, došto ti budu veliki troškovi. Mislim da su školovanje, možda su najviše udarili po školama, mislim po univerzitetima, naravno, možda to postalo su više skupo, ne da, za neke, ali ja mislim da je to sigurno dosta promenjeno. Ali, ne vam kažem, ja mislim, evo, Boris Tadić kaže da je socijalni članica te internacionale. A on je najbliže u koaliciji sa Rasimom Ljajićem, evo, ko sad osnovao socijaldemokratsku partiju. Onda imate ovog drugog socijaliste, ja, oni su po definiciji socijaldemokratija, znači oni su levičari. Možda nemamo na okupu tako jednu jaku profilisanu stranku levice, kao što imate u Hrvatskoj sa Račanom, koji još iz onog vremena preživao, ili kao što imate u Sloveniji, što je bio Kučan, ali ja mislim da socijaldemokratija je ovdje uvijek bila jača nego bilo koja druga. A kad ste pogledali ono što smatrate desnim strankama, radikale, pa šta su oni, hleb za 2 dinara, tako da što se tiče Josipovića, ja ono što sam uspjela da razgovaram sa poznanicima u Hrvatskoj, ozbiljni ljudi tamo smatraju da on bio najbolji kandidat, nije važno sad baš samo to, evo i Sanader je bio dok je trajao ili ne, niko živi ne zna zašto je on otišao, to sad nije važno. Ljudi u Hrvatskoj smatraju da on je jedan veoma pristojan čovjek, vidjeli ste, on je profesor univerziteta, on je veoma obrazovan, on se bavi muzikom, on ostavlja najbolji utisak. I ja mislim da je on onako, bar kako oni kažu, da je on najbolji kandidat tamo.
A kad spominjemo Hrvatsku, Srbija sprema, to je bar rekao ministar inostranih poslova Jeremić, protiv tužbu, jer Hrvatska je podnela Međunarodnom sudu pravde tužbu protiv nas zbog zločina u Hrvatskoj. I mi sad podnosimo protiv tužbu, podnećemo, bar je takav plan, i pozivamo se na situaciju oko Jasenovca, Drugog svjetskog rata, što Međunarodni sud pravde uopće taj period ne uzima u obzir.
Ja mislim da je to prvorazredno političko pitanje, da je ta tužba koja je u stvari Hrvatska podnala protiv Srbije za genocid, da Mesić i ljudi koji su bili na vlasti u Hrvatskoj do sada nisu imali tri čiste da povuku tu tužbu, jer s ove strane je bilo ponuda da se razgovara o tom pitanju, ali da se ne ide sa hrvatskom tužbom protiv Srbije, niti da mi tužimo Hrvatsku, nego da idemo na neku vrstu dogovora. E, to je bila nekakva politika koja se odavde vodila. Međutim, Hrvatska nije htjela da povuče tu tužbu, pa se onda ovdje smatralo da je najbolji način da onda se na tu tužbu odgovori nekom vrstom kontratužbe, ali više kao jedan akt, znači da bi to bilo najprobitačnije. Ja očekujem, kad ste malo prepomenuli da može biti izabran Josipović kao predsjednik, da bi možda njegova ta politika dovela do toga da se dogovorimo sa Hrvatima da oni i mi povučemo i jedni i druge te tužbe. Mislim da je to najbolje rješenje i svako ko ima malo razuma bi se složio s tim da jedni i drugi ne treba niti da mi podnosimo kontratužbu. A vidite, Tuđman je podnio tu tužbu, bio je HDZ na vlasti, ali i Mesić je bio HDZ-ovac i on nije nikad hteo i stalno, mislim, ima neke izlete ovako malo čudne, ali možda sa novim predsjednikom bi možda došlo, jer ja mislim da kod nas postoji raspoloženje da se ove tužbe povuku.
Hvala vam lepo. Bila je ovo Vesna Pešić, sociološkinja i poslanica Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije.
Hvala i vama.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliki je uticaj rock kulture u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su dva proslavljena rockera, u Puli Bruno Langer, vođa grupe Atomsko sklonište, a u Beogradu Dejan Cukić, vođa benda Spori ritam. Gospodine Langer, koliko je rock muzika, koja je bila izuzetno popularna 80. godina, prisutna danas u regionu? Ima li šanse da povrati stari sjaj?
Taj sjaj koji je on imao, teško da će se vratiti, jer smo tad bili ispred narodnjaka, ja mislim da će se Dejan složiti. Vodeće jugoslavenske rock grupe svirale su po stadionima, svirale su po nogometnim, rukometnim igralištima, a da li nešto vratiti? Pa u stvari rock'n'roll ima najjaču snagu kad je on u ilegali, znate. Dokaz je tome rock'n'roll u istočnom bloku, kad to kažem, onda mislim prije svega na sovjetski blok. Evo, u Češkoj, na primjer, Plastic People Band dobili su po 18, 19, 20 godina robije, jer su se bavili rock'n'rollu. To je bila zabranjena stvar. Zašto? Jer rock'n'roll nosi poruku, a temeljna poruka je ljubav i sloboda.
Vaše mišljenje, gospodine Cukiću?
Pa ja mislim da se mnogo toga promenilo od takozvanog zlatnog doba rock'n'rolla na ovim prostorima, koji svakako jesu 80. godine. Promenilo se puno, nama se dogodile te 90. godine kao vreme nekakvog zatvaranja u kome rock'n'roll jednostavno nema pogodno tle. Rock'n'roll je pre svega umetnost komunikacije i umetnost spajanja, otvaranja. Za nas je svojevremeno to bio medij koji nas je spajao sa drugim. Danas umiranje diskografije, umiranje jednog tržišta muzike, što je jako važno, je uticalo na to da utice rock'n'rolla oslabi.
Most Radio Slobodna Evropa emitujemo u 14 sati, a u ovim trenucima još jednom podsjećamo na najvažnije naslove. Odložena Tadićeva posjeta kopnenoj zoni bezbednosti. Ne želimo da se tužimo sa Hrvatskom, izjavio Vuk Jeremić. Jučerašnja hapšenja nemaju veze sa navijačima, tvrdi Ivica Dačić. Skup podrške anarhistima u pritvoru. Ultimatum Irana zapadu, najmanje 25 gerilaca poginulo u Kolumbiji. Vreme danas oblačno sa snegom i hladno, najviša dnevna temperatura od minus 2 do 2 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeža.